Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, mano klausytojai. Vėl šeštadienis ir aš, Sigutis Jačėnas, sveikinuosi su jumis iš Klaipėdos už teatro aikštės. Šiandien norėčiau pradėti mūsų susitikimą eilėraščių. Kartais nukrenta žemėn dangus, po audros debesim, apsikamšęs. Nežinai, kas buvo, kas bus, nežinai, kiek tu pakvaišęs. Šypso saulė, glosto, sparnus ir plasnoji, nors niekad neskraidęs. Būrė ateitį vėjas guvus, būrė ateitį mėno ir žvaigždės. Ko ieškoji, ką nori atrast, šypso saulė, žino, kas bus. Tiek nedaug gyveni, kad suprastum. Kartais nukrenta žemėn dangus. Tai eilėraštis iš knygos Pražydusios klumpės. Jos autorius Darius Rėkis. Šiandien mūsų laidos svečias. Sveiki, Dariau.
Sveiki.
Tai prieš metus pasirodžius jūsų knyga, su kuria jūs apvažiavote, nemažai Lietuvos bibliotekų, susitikimų turėjote su skaitytojais. Na ir kaip jie, tie skaitytojai?
Iš ties, tai ne pirma knyga, bet pirma knyga, su kuria taip teko taip pakeliauti ir tiesiogiai pabendrauti su skaitytojais. Įvairūs skaitytojai, įvairūs ir labai malonu, kai susirenka jauna publika, kuri reta iš tiesų, kalbant apie poezijos renginius.
Jaunieji atėjo išgirdę leidėjo Antano Stanevičius rekomendaciją, kad kurie jau nebeskaito poezijos, teisindamėsi, kad nesupranta šiandieninių autorių. Jūs norėjote būti suprantamas?
Čia Antanas taip sudėliojo viską, kai kuri negalvoja apie tai, koks bus galutinis rašymas, tai visgi toks, aš įsivaizduoju, ypač kalbant apie poeziją, inspiruotas vidinių emocijų, kažkokių išgyvenimų, tos minties, kuri tiesiog ateina, kurią tu nešiojasi ir paskui tavęs nebepaleidžia, tai natūraliai išeinantis toks procesas iš tavęs ir todėl labai sunku pasakyti, jog rašytum pagal planą, susidėliojęs jau kažkokią tematiką ar dar kažką. Nors knygutė yra parašyta, ją tarsi inspiravo Klaipėdos miesto skulptūros, bet visgi vėl tos inspiracijos tokios.
Dabar ta nauja,
taip,
naujoji?
Taip, naujoji knygutė.
Kuri kada pasirodys?
Deja, visa problema yra leidybos kaštai ir ieškom šitas galimybės, bet kartais, kaip sakom, su tais, kurie rašo, pasikalbom parašyti lengviau negu pasiekti tą rezultatą ir išleisti knygą. Bet jau įpranti apsikaustai kantrybę. Vėlgi, ta inspiracija tų skulptūrų irgi išlauktas reikalas. Tu pamatai, pagyveni su ta idėja kažkur pavaikšti ir paskui staiga tiesiog šauna mintis ir jie nebepalieka, nebepaleidžia, tai natūraliai paskui sugulai.
Ar pakuždėjo tam peliukui jausi kokį savo norą? Tai jeigu nepakuždėjo, dėl turėmėjų irgi reikia pakuždėti.
Gali būti, gali būti. Reikės grįžtant dabar prasuksiu pro peliuką.
Pats esate neklaipėdietis, tai kur jūs gimės esate?
Gimės Joniškio rajone Alselių kaime. Dabar jau to kaimo nebėra, jis vienas iš tų išnykusių kaimų. Ten teko pagyventi tik metus laiko ir tėvai išsikraustė į Akmenės rajoną, apsigyveno Ventos kaime, kur praktiškai ir užaugo. Tai savo gimtinės esu lankęs, bet ten šiuo metu arimai ir vienas kitas medis, kuris išliko, kurio nenukirto. Deja, taip yra, o Klaipėda paviliojo studijomis, Klaipėdos universitetas, čia baigtos visos trys studijų pakopos, tai jau praktiškai 16 metų Klaipėdoje.
Kaip pasikeitė Klaipėda per tuos metus? Ar prisiminat, kaip ją pirmą kartą pamatėt?
Tikrai atsimenu, kaip stojom į universitetą, kokios buvo eilės, dabar viskas gana supaprastinta, dokumentų padavimai visą kitą. Tuomet didžiulė eilėje laukia, kol pašauks tavo pavardį ir būna koks džiaugsmas, kaip pagaliau pakviečia ir praeini ir sužinai, jog įstojai. O atvykau į Klaipėdą, kai galutinai pradėjau studijuoti, tai atvykau autobusu su senoviniu močiutės lagaminu ir popieriniu žemėlapiu, ieškodamas bendrabučio. Tas tikrai išliko. Atrodo, nu, 16 metų, nedaug, bet iš tiesų popieriniu žemėlapiu, ieškodamas, kur tas bendrabutis, kur čia nueiti.
O dabar jau pažįstas Klaipėdą?
Taip, jau dabar praktiškai galėčiau nebent pasikirti suklysti, gal mėgamosiuose rajonuose, gal kažkurioje gatvelėje ten išskirtiniai, bet šiaip jau.
Klausytėjams reiktų pasakyti, kad jūs esat ne tik poetas, rašytojas, bet ir mokslininkas, ir aktyvus visuomenininkas. Esat vienas iš steigėjų daugelį organizacijų. Ir Baltijos žaibas.
Taip, čia studentiška tokia.
Studentiška. Ir Klaipėdos universiteto absolventų klubo alumni prezidentas buvote, ir vienas iš steigėjų. Ir mano miestas Klaipėda švietimo grupės vadovas, taip pat vienas iš steigėjų asociacijos. Ir šeimos tarybos narys Klaipėdos miesto pirmosios, taip pat vienas iš steigėjų. Kada jūs rašėte tada, kada mokėtės, kada jūs teigėte visuomeninę veiklą? Ar jau buvot vedęs tuo metu?
Vedžiau prieš 5 metų, tai čia va, dabar datas reikėtų sudėlioti, bet daugelis įsteigtų organizacijų buvo iki to laiko, kai matyt laiko buvo daugiau. Tai savaime išprovokuoti dalykai, nes studijų metais aktyviai įsitraukiau į studentišką veiklą ir ta neformali veikla, visuomeninė veikla, jinai patraukė, joje mačiau prasmę ir kažkaip tai natūraliai liko supratimas, jog jeigu nori permainų, tu turi pats imtis ir nedėjoti, o daryti kažką. Tai natūraliai tos organizacijos, kažkokios iniciatyvos visuomeninės, jos gimsta iš to. Ir visiškai sakyti, jog vienas žmogus nieko negali, tai aš niekada su to nesutikdavau ir visą laiką tikiu ir šiandien dieną, jog ir vienas žmogus gali, jeigu jisai randa bendraminčių, randa svarbu tas idėjas iškelti ir kalbėti apie problemas, o ne likti apatiškiems.
Aš sakykit, studentų jūs esate Klaipėdos universiteto studentų reikalų skyriaus vedėjas. Tai kokie tie studentų reikalai, sakyti, čia pagrindiniai šiuo metu, svarbiausia, kokie? Patys studentai kitokie, jau sakėm, laikai kitokie, studentai kitokie, kokie jų reikalai?
Taip, bet tiek socialinės problemos, stipendijos, vardinės, tiek negalę turinčių studentų specifikos ir susiduriančios problemos karjeros, dalykai, rengimasis karjerai ir galimybės įsidarbinti, užklausos įvairios. Tai skyrius irgi įsteigtas prieš 5 metų, praktiškai 5 metai kaip veikia ir šitos skyrius veikloje daugiau universitetas ir skyrė dėmesį toms specifinėms daugiau veikloms, kurios administracijoje būdavo tiesiog paskirstytos, išskaidytos, o dabar yra vienam skyriuje visą tai. Ir šio laikiniai studentai, kalbant apie tas problemas jų, su kuriomis jie ateina, tai jos iš esmės nepakito. Tie patys problemos kažkokios apgyvendinimo bendrabučiuose ar saviraiškos ieškojimų, kažkokio laisvalaikio užimtumo ar tos pačios socialinės problemos, kai trūksta lėšų ir reikia imti paskolas iš valstybinio studijų fondo, reikia ieško galimybę gauti stipendiją, nes arba įsidarbinti papildomai.
O stipendija, kokio dydžio šiuo metu yra stipendija, įdomu?
Situacija su stipendijom nėra labai gera, todėl kad įvesta krepšelinė tvarka. Anksčiau stipendijų fondas būdavo apskritai atskiras nuo visus skiriamų lėšų universitetui. Dabar jos yra bendroje ir jos priklauso praktiškai nuo to, kiek krepšelių universitetas gauna. Tad jos pasiskirsto gana nevienodai universitete. Priklausomai nuo to, kokiam fakultete, kokioj grupė yra už studijas nemokančių tų vadinimų valstybės finansuojamų studentų. Tiesa, šiandien viena iš iniciatyvų studentų jie kelia klausimą, jog visgi turėtų galimybę gauti stipendiją ir mokantis už mokslą studentai, jeigu jų rezultatai tai leidžia vertinant juos. Tai šitą problemą, manau, artimiausiu metu svarstysim ir bandysim koreguoti stipendijų nuostatų.
Šiuo metu gauna tik tie, kas nemoka.
Taip, tik tais tie, kurie nemoka už mokslą. Nepriklausomai nuo.
Ir nemoka, ir gauna, o čia ir moka, ir negali gauti.
Na, ta praktika buvo praktiškai įvedus tą krepšelinę tvarką. Ta praktika buvo tokia taikoma ir anksčiau negalėdavo mokantis už mokslą gauti tų valstybinių stipendijų. Bet jie gali pretenduoti, sakykime, vardinės stipendijas, kitas stipendijas.
Kurios. Na, aš iš tų laikų, kai niekur mokėti nereikėjo už mokslą, labai praversdavo tie 30 rublių.
Kai aš pradėjau studijuoti, tai pirmam kurse buvo 41 litas pirmam kurse. Tai man atvykusiam iš kaimo ir tėvai niekada negalėjo ten kažkokių dienpinigių duoti ar dar kažko, tai tokių savų pinigų praktiškai ir neturėdavau. Tai tas 41 litas buvo labai nemaži pinigai ir man jų pakakdavo, kas keisčiausia, tam mėnesiui, neskaitant bendrabučių, nes tėvai už bendrabučių sumokėdavo. Tai tokiom bendrinėm išlaidom 41 litą pakakdavo. Kas čia atrodo, tai apskritai nerealu. Išėjant pinigiai, nežinau, savaitgaliui tikriausiai.
Kodėl jūs pradėjot rašyti? Aš vėl grįžtų prie jūsų kūrybos.
Eilėraščiai pirmieji gimė paauglystėje, ieškant savęs. Ir aš tuo metu domėjausi dviem dalykais. Tiek poezija, tiek drožybą, skulptūrą. Ir iki studijų nemažai skyriau laiko ir drožybai, bet tiesiog natūraliai kažkaip bendrabūti nedrožinėsi. Kambariokai nesuprasi, jeigu tu ten pradėsi. Ir tos galimybės liko tik tais daugiau būtent rašymui, nes taip paprašiau, nereikalauja kažkokių papildomų priemonių. Ir susikoncentravau į daugiau įrašymą, bet galbūt kažkada vėl grįšiu ir prie šito pomėgio.
Suprantu, bet gal tėvai jūsų rašė, mokytojai, kol vienos jūsų...
Konkrečiai, mano mokykloje buvo du mokytojai poetai, tiek mano klasės auklėtojas lietuvių kalbos mokytojas Stanislovas Aukselis, tiek darbų mokytojas Algimantas Kiminius. Gal netiesiogiai kažkaip vienaip ar kitaip tokį poveikį padarė savo kūrybą. Tiesa, mano klasės auklėtojas lietuvių kalbos mokytojas Stanislovas Aukselis lygiai taip pat prieš metus išleido savo antrąją poezijos rinktinę ir mes ją kartu pristatėme savo krašte. Tai jis gal kažkiek tais nors rašydavo eilėraščius, bet jų nespausdino į knygose. Tai išėjęs tik į pensiją kartu su manim pradėjo leisti knygas. Tai smagu, nes jo kūryba iš tikrųjų man labai patikdavo ir rajone buvo nesiniai apdovanotas po pirmosios knygutės išleidimo literatūrinė premija. Bet tokia specialiai, kad kažkas ragintų rašyk, ar ten... Aš pats netgi mokytojai, sakykim, pristačiau savo kūrybą tik 12 klasėje.
O čia Klaipėdoje tada kaip jūs? Ar jūs Antanas Stanevičius, ar jūs leidėjas leidykla Eglė?
Visiškai atsitiktinai, nes tikrai? Rašydamas negalvojau apie leidybą apskritai net... Kažkaip tai taip nebuvo drąsu, kad galiu išleisti knygą ar publikuotis, nes pernelyg ir nebandydavau kažkur tais teikti savo kūrinių. Tai buvo darbinis susitikimas universitete, buvo leidžiamas tuo metu universiteto jubiliejui fotoalbumas ir teko natūraliai susipažinti su Antanu Stanevičium. Ir iš kalbos tiesiog tuomet išėjo, pasiklausiau, gal sakau, čia rašau, pažiūrėkit, gal kažkas iš rimto išeis iš to. Ir visiškai taip atsitiktinai, Antanas tada paragino, ėmėsi ir pats išleido pirmąją knygutę, kuri motivavo natūralu paskui tęsti šitą. Vis drąsiau atsirado tas pasitikėjimo galbūt savo kūrybą savim ir natūraliai paskui dėliojasi kitos knygos.
Jūs organizuojate į renginius?
Tenka. Kaip aš sakau, dažnas irgi paklausė, sako, ko tu tai nerimsti organizuoji renginius? Nu, sakau, kad niekas tokio, kur aš noriu, nesorganizuoja, tai tada tenka pačiam.
Poezijos slemas, jau antrasis, kaip suprantu, bus spalio ketvirtąją.
Taip.
Ką čia slemas, kodėl, koks čia žodis?
Iš tikrųjų, man pačiam slemas yra šių metų atradimas. Tenka prisipažinti, tiesiog... Turėjau tokią idėją, kažkokias poetinės varžytuvės ir pasikalbėjau pauziai su Albertu. Sako, okei, aš žinau, kad tu čia kalbė apie slemą. Galvoju, kas čia tas slemas? Tai tada nukreipė tą kryptimį, pasidomėjau, kaip sakant, paieškose internete. Ir užsidegiau pabandyti iš tikrųjų, pasižiūrėti, kaip čia, kas čia per žanras toksai jaunatviškas, įdomus, leidžiantis... įvairių tokių poetinių eksperimentų. Pirmiausia, kai pirmą pabandymą darėm, tai daugiau, aišku, bandėm kviestis, kas ką pažįstam, tiesiog va tokį blyną. O dabar tikiuosi patraukti jaunimo dėmesį, nes vis norisi to ištraukti, nes čia va puikus toksai žanras jaunimui ištraukti savo kūrybą iš stalčių ir pabandyti.
O tikrai, jūsų jaunystai slemų nebuvo, ar ne, reiškia?
Tiesiog gal pavadinimas toksai, kadangi jisai angliškas, bet pati idėja, ta tokie poetiniai pasivaržymai, galbūt jie nebuvo kažkaip įforminti kaip poetiniai pasivaržymai, bet aš manau, kad tikrai, jeigu paieškotumėm, atrastumėm. Šiaip Vilniuje tai jau berods 11 metų trunkanti kultūrinė tokia idėja, kuri realizuojasi, turi savo jau ir specus, kaip sakyti, čia tas profesionalus lemo, kurie jau ir netgi lietuviško slemo yra knygą parašę.
O kuo čia skiriasi nuo tos įprastos poezijos, sakysime? Ar jinai, no, tai irgi poezija, bet kitokia?
Idėja pirmiausia yra ne tik turinys svarbu, bet ir tai, kaip jis pateikiamas, nes aktualu turėti poveikį auditorijai, nes auditorija sprendžia, kas laimės. Visgi jos vyksta varžytuvės. Vieni varžosi dėl kažkokio simbolinio prizo, kiti, sakykime, mes ten nario mokestis yra dalyvio, tos mokestis 1 euras ir tas vat, mokestis ir sudaro prizą. Tai, nu, tai sakykime, 10 eurų, jeigu surinksim, tai maždaug vat, toks simbolinis prizas daugiau dėl idėjos, kad atsirastų tas varžybų elementas, nes čia tada paskatina tuos, kurie skaito poeziją, kurie ištraukia tos tekstus, būtent daugiau pasistengti raišką paveikti publiką. Taip pat tai padiktuoja ir tematika vėlgi. Tada atsiranda dabar aktualios temos, paliečiamos kažkokios socialinės, politinės aspektai, dalykai, kad visa auditorija nu, tiesiog irgi tuo gyventų, kaip sakant, pajustų. Ir čia tokie nu, savotiški pažaidimai. Lygiai taip pat Kaune irgi šiemet prasidėjo šitie renginiai. Lygiai taip pat Plungėje, Raseiniuose irgi šiemet vyko pirmieji slemo renginiai. Tai mes čia puikiai startavom dar laiku, sakyčiau. Belieka tik dabar atrasti tą tokią, vat, kas susidomėtų to reiškiniu ir aktyviai pradėti dalyvauti.
Ar registruojasi dabar jau?
Turim užsiregistravusių keletą dalyvių, keletą iš pirmojo slemo, keletą naujų, tai džiaugiuosi, yra žmonės, kurie kreipiasi tiesiog pavyzdys, sako, atvažiavau iš Vilniaus, ten buvau įdomu, dabar noriu irgi, sakau, pirmin prisidėkit, nes pačia idėja ir yra tokia, jog inspiruoti, o paskui atiduoti tokiam savaiminiam procesui, kad tas renginys tiesiog gyvuotų kaip kultūrinis reiškinys.
Juntate tai, kad yra kultūros sostinė, renginių gausa, žinoma.
Renginių gausa,
spėjate taip. Visur.
Ne, tikrai neįmanoma spėti visur.
Ar ne per daug?
Sunku pasakyti. Tai, kai nesudalyvauju kažkokiam renginį, įvertinti irgi sudėtinga, bet renginių tikrai, bent jau programuose, kurias tenka pamatyti, tikrai netrūksta. Bet visgi gal, kad visiškai pajustum, kultūros sostinė reikėtų pačiam sustoti, tiesiog pajusti ją, nes dabar tas intensyvumas, tempas, universiteto situacija vėl diktuoja tokia problemų gausa ir aš asmeniškai tikrai nepajuntu kultūros sostinę, bet dėl tų būtent šalutinių dalykų, kurie mane veikia.
Iš tikrųjų, tai jūs labai teisingai sakote, taip norėtųsi bent mėnesį metuose turėti, kad nedaryt nieko, ką tu paprastai darai.
Tai būtų
ir būti tik tai vat, sostinės lankytojų kultūros renginių. Turbūt tuomet ir pajustum, kad čia
taip,
viskas galbūt, yra.
Galbūt, tikrai, galbūt taip tada tiesiog prieš, galėtum panirti į tos
jo,
renginius.
Prieš dabar tie, labai, taip sakant, lygtai vyksta renginiai, jie ir prieš metus vyko ir toliau jie vyks, žinoma. Kultūra labai platus dalykas.
Taip.
Čia turbūt, kad yra viskas, ar ne?
Praktiškai viską ir galima apimti su kultūra, nes kiekvieną veiksmą gali pavadinti kultūra.
Tai kokie dabar jūsų planai? Jau knyga parengta?
Poezijos knyga parengta, jeigu jis susilauks dėmesio ir pritarimo, kažkada visgi tikiuosi bus išleista. Čia daugiau ta idėja tokia, norėjusi ją susieti su būtent kultūros sostinė, nes knyga skirta Klaipėdai ir būtent eilėrašių knyga, kuri būtų skirta Klaipėdai.
Tai jūsų eilėrašių knyga, eilėrašių skirtų Klaipėdai, taip?
Taip, jos inspiravo Klaipėdos miesto skulptūros ir taip, jie būtų konkrečiai skirti Klaipėdos miestui. Tai va, tos sąšaukos su kultūros sostinė jos buvo, bet tiesiog į projektų pateikimą pavėlavau, o dabar tenka ieškoti, kas pritartų tą idėją. O šiandienai yra pasirašytas sutartis su Alma Litera ir sausio mėnesį turėtų pasirodyti nauja knyga vaikams.
Jūs ir vaikam rašote?
Taip, prie poezijos yra knygos vaikams irgi.
Kokia tai bus knyga? Tai bus ne poezija, tai proza?
Ne, tai proza. Tai daugiau tokia fantasy žanro leidiklai įvertino 6-mečiams ir nuo 6 iki 10 maždaug metų vaikams. Aš, kai rašiau, galvojau, jog tai turėtų būti maždaug taip 12 metų, bet čia vėl sunku pasakyti, kaip gal, nes vėlgi yra, pridėjo ranką redakciją, sutrumpino rankraštį gana stipriai, bet Šiaip esu patenkintas to galutiniu rezultatu, dabar laukiu dailininko įvairių sudėliojimų ir pateikimų pavyzdžių.
Bet jūs prieš metus interviu viename ir kitame skaičiau minėjote dar vieną sumanymą. Apie romaną kalbėjote ir apie fantastinį romaną.
Taip, tas romanas,
likimas.
Romanas yra, jis yra parašytas, jis guli stalčiai, iš esmės irgi nesulaukia leidyklų dėmesio, tai galbūt kažkada vėl kils ranka perrašyti, o gal tiesiog sulauk savo laiko ir kažkada vėl, kartais, kaip ir sakau, reikia tinkamo žmogaus, kuris atkreiptų dėmesį ir pasakytų, pamatytų tame prasme ir tada viskas natūraliai susidėlioja, nes, sakykime, šitą knygutę vaikams aš išsiuntinėjau leidykloms ir labai nudžiugau, bet ir nustebau tuo pat metu, nes visgi nėra taip dažnai, jog iš karto kažkas atrašytų, susidomėtų, tai tam tikras sėkmės dalykas, nes rašančių Lietuvoje, aš manau, yra nemažai ir kiek į leidyklas, kurios gauna ir galimybė leisti, ne kiekvieną leidyklą vėlgi turi, kaip, sakykime, su Antanu visada vietinė leidykla, jos galimybės yra ribotas gana ir lygiai taip pat kiekvienos mažesnės leidyklos, tai jos galbūt išleisti apsiimtų, bet vėl tada kyla finansavimo klausimai.
Taip. O romanas apie ką?
Romanas fantastinis.
Ir jums fantastika, kaip suprantu, nuo jaunystės.
Taip, Žiulį Verną visas knygos buvo jaunystės perskaitytas. Pradėjau nuo 15 metų kapitoną ir paskui kažkaip tai vat, gavau dovanų iš tėvų paauglystė ir tada kažkaip tai fantastika tapo skaitomiausių žanrų mano gyvenimo. Tiesa, nevengiau ir kitų, bet visgi taip tokiam savo laisvalaikiu labiau linkęs esu pasiimti fantastikos.
Tikrai.
Tai knyga, fantastinis romanas, kuriame veiksmas vyksta iš tikrųjų Klaipėdos universitete, studentiškam gyvenime, bendrabutyje, paskui veiksmas yra trijų siužetinių linijų, praeities, dabarties ir tos fantastinės linijos, kurios eigoje susipina. Gal šiek tiek per sudėtinga pasirodė, kaip čia daugiau eina toks per psichologinę kryptį, jog susidėlioja įvykiai taip, jog pagrindinis veikėjas dėl patirtos psichologinės traumos, jis būtent ir persikėlė į tą fantastinį pasaulį. Tai galima vėlgi interpretuoti įvairiai kaip atskirą pasaulį, o kaip būtent to žmogaus tam tikrą psichologinį matymą, pabėgimą nuo realybės. Tai buvo tokia idėja, aš ją įgyveninau, kol kas tiesiog guli stalčiai ramiai.
Jūsų disertacija, būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgyjiniai kaip ugdymosi karjerai prielaida. Ar pats jūs pedagoginį darbą dirbate?
Praktiškai nelabai, ne? Daugiausiai administracinį. Tai pedagoginis darbas gal pasireiškia per santykį su studentais, su jaunimu bendraujant. Jau tiesiogiai kartais tenka kažkokius inicijuoti seminarus ar paskaitas, bet tokių konkrečiai, kad dėstyčiau kokį dalyką, tai neteko. Gal daugiau dėl to, jog studentų skaičius vis mažėja.
Mėno, kai prasidėjo nauji mokslo metai, tikrai sumažėjo?
Mažėjo.
Mažėjo.
Aišku, vėlgi kaip pateisinimą pasakyčiau, jog pati švietimo ministerijos pozicija, tas viešoje erdvėje skambantis grasinimas uždaryti universitetą, manau, irgi turėjo savo įtaką tiems, kurie svarstė, rinkosi tarp kelių aukštųjų mokyklų, natūralu, jog toks fonas
žino, kas bus,
nulėmė.
O visgi koks likimas laukia?
Sunku pasakyti. Aš visgi viliuosi, jog tikrai tiek miestas, tiek Klaipėdos visuomenė dės pastangas, jog Klaipėda išliktų universitetas, nes apskritai neįsivaizduoju Lietuvoje, jog liktų tik tais Vilnius ir Kaunas, o visa kita tarsi liekame tokiose paraštėse. Neretai ir kultūrininkai dėl finansavimo regionams vis kelia klausimus, tai tos tendencijos tokios nėra labai malonios ir kai teko pavažinėti, pristatant knygą po regionus, matosi, jog regionai, kad ir gražiai sutvarkyti, visgi tuštoki.
Beje, prieš savaitę perskaičiau Rimvydo Stankevičiaus straipsnį, jo įspūdžius iš rašytojų klube vykusio Viktorijos Daujotytės knygos pristatymo. Po skriptumas buvo to straipsnio parašytas, kad vakaro metu sužinojo, kad nuo šio rudens Vilniaus universitete nebėra lietuvių literatūros katedros. Tai toji knyga yra kaip rekviem tai katedrai. Kaip jūs vertiname tokią situaciją?
Graudu iš tikrųjų, jeigu galima tai pasakyti, liūdna, nes, sakykime, Klaipėdos universitete pagal naują tvarką priėmimo šiemet neprimtas nei vienas pirmakursis humanitaras, vien todėl, jog nauja sistema diktuoja sąlygas, jog įstojančiųjų turi būti mažiausiai 15 į tą grupę humanitariniams mokslams ir jeigu stoja, tarkim, 14, tiesiog grupė nesudaroma.
Šitaip?
Deja, lygiai taip pat kažkodėl šiemet pedagogams Klaipėdai irgi ministerijos sprendimu tiesiog buvo neskiriami valstybės finansuojamos vietos, nes nuspręsta, jog pedagogai bus ruošiami Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje, nors Klaipėdoje šiandienai trūksta virš 30 pedagogų mokyklose. Tai kartais sunku net paaiškinti tokius sprendimus ir
Kvaladis, kur mes einame?
Čia ir susidaro tos tendencijos liūdnos, jog valstybė visgi turėtų priimti tam tikrus sprendimus ir tiek kultūra, tiek švietimas negali būti matuojama kažkokiais krepšeliais, finansinė išraiška. Bus per vėlu, jeigu mes atsibusim po metų kitų ir suprasim, jog nebeturim specialistų, net ir norėdami atkurti tą pačią literatūros katedrą.
Paminėjau jūsų apgintą disertaciją, sakykit, kodėl rinkotės tokią temą ir kaip toliau jinai tą temą rutuliojusi jūsų gyvenimo
Taip,
veiklose?
Praktiškai pagal tas veiklas, kaip ir sakiau, nuo pirmo kurso praktiškai įsijungiau į studentišką gyvenimą, grupės seniūnų tapau, paskui buvo laikas bendrabučio pirmininkų, paskui studentų sąjungos veiklai, prezidiumą ir taip toliau. Tai ta praktinė patirtis atsispindi ir disertacijoje. O paskui apsigynus disertaciją buvo įsteigtas būtent studentų reikalų skyrius ir viskas buvo realizuota praktikoje.
Reikia palinkėti tokios pat sėkmės ir jūsų kūrybai, kaip jums susiklausti šiuo atveju jūsų akademinis, galim sakyti, darbas. O jūs ką palinkėtumėte jauniems kūrėjams?
Nebijoti rašyti, nebijoti publikuoti savo kūrinius ir nebūti pernelyg savikritiškais. Kūryba jinai yra įvairi, šiandien ypačingai poezija. Mane nekartą irgi yra sukritikavę, bet dėl to mesti rašyti niekada net nekilo mintis tokia, nes jeigu rašai todėl, jog jauti kažką, kad netelpa viduj, tai tu vis tiek rašysi, nepriklausomai.
Žinoma.
O tai, kad visiems patikti negali būti toks tikslas, nes niekada nepatiksi visiems. Tai vat, jeigu turėsi tokią, kaip sakant, viziją, ir aišku, nebijoti klysti, klaidos yra natūralus mokymosi procesas. Priimti tai kaip savaime suprantamus dalykus, o ne dėl to, jog tai būtų priežastis mesti kažką.
Ką skaitote atžaloms? Miega fantastika ar poezija?
Man skaityti, kadangi atžalos labai tokios neramios, tai netenka, bet aš iš labai lengvai iš galvos, kaip sakant, pasieku pasakas ir kažkaip čia fantazijos niekada nestokojau, tai ekspromptu visada puikiai pavyksta sudėlioti tekstus. Kartais net pagalvoju, jog būtų gerai jos ir užrašyti, nes paskui pasimeta ir dingsta, užmiršti. Nes...
O taip pasaulyje yra tokių istorijų, kad būtent sekė vaikams prieš miegą pasakas, dar jas iliustruodavo ir taip gimė knygos. Daugelio autorių, labai žinoma autorių.
Nesiniai čia visiškai pabandžiau konkursą leidyklos Debesų ganyklos.
Taip.
Buvo pasakų konkursas, kuriame užėmiau antrą vietą. Tokių trumpučių pasakų visiškai ekspromptu irgi sugalvojau vieną rytą, atsikėliau, parašiau pasakas, išsiunčiau be didelių kažkokių vilčių ar įsipareigojimų savo. Ir labai smagiai nustebau, jog įvertino ir jas išspausdins.
Aš labai dėkuoju, kad su mums šiandien buvo poetas, rašytojas, mokslininkas, visuomenininkas, Klaipėdos universiteto studentų reikalų skyriaus vedėjas, daktaras Darius Riekis.
Dėkuoju jums, kad pakvietėte.
Dar paskutinis klausimas. O kaip jums patinka, kai skaito jūsų eilėraščius kiti?
Iš tikrųjų įdomu yra, nes kiekvienas skaitovas jis visgi interpretuoja tekstą savai, per savo prizmę. Ir kūrėjo, aš manau, netgi naudinga išgirsti tas interpretacijas, nes tu pat savo tekste gali atrasti kažką įdomaus ir naujo. Tai aš visada už, jeigu tik būna norinčių skaityti, raginu paskaityti.
Aš dabar be paraginimo, bet jums leidus.
Dėkui.
Pabaigai epilogas. Taip pat iš knygos Pražydusios klumpės. Gaivinantis vasaros vakaras tėviškis verandoje, kvepiant pražydusiems jazminams, lyg svajonių namo, kurio niekada neturėsi, interjero detalė, liko įkalintas prisiminimu. Tik todėl, juk tu pasikeitei.
Susitikimai teatro aikštėje. pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.